Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlar asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydali ma'lumotlarni havola etaman. Esingizda bo'lsa, biz bir necha dastur mobaynida biznes planning turlari va ularning mohiyati haqida so'z yuritib kelmoqda edik. Bugun ham mana shu mavzuni davom ettirib, sizga foydali maslahatlar berishda davom etamiz. Kichik va xususiy tadbirkor korxonalar o'z faoliyatini mustaqil rejalashtiradi. Xomashyo resurslari va materiallarining mavjudligini hamda ishlab chiqarilayotgan mahsulotga, bajarilayotgan ishga, ko'rsatilayotgan xizmatga bo'lgan talablarni hisobga olib, taraqqiyot istiqbollarini belgilaydi. Korxona davlat ehtiyojlari uchun shartnoma asosida ishlar bajaradi. Mahsulotlarni sotadi va turli xildagi xizmatlar ko'rsatadi. Hozirgi bozor iqtisodiyoti sharoitida har bir tadbirkor oldida dastlab faoliyat yurgiza boshlangandan avvalambor asosiy muammo mahsulot ishlab chiqarish, iste'mol bozorida potensial klientlarni topish va bozorda o'z mavqeyiga erishish chora-tadbirlarini ishlab chiqish va uni oldindan to'g'ri rejalashtirishdan iboratdir. Tadbirkor tarmoqlar ish yuritishining dastlab bosqichida uzoqni ko'ra oladigan maqsadga muvofiq biznes rejalarini ishlab chiqishadi. Bu biznes reja umumiy jihatdan faoliyat yuritish sohalaridan qat'iy nazar quyidagi bo'limlardan tashkil topadi. Tovarning tavsifi, kimga mo'ljallanganligi va tuzilishi, tovar sotiladigan bozorni baholash, tovar sotiladigan bozordagi raqobat, marketing rejasi, ishlab chiqarish rejasi, tashkiliy rejasi, huquqiy rejasi, faoliyat sohalarini sug'urtalash, loyihani mablag' bilan ta'minlash. Tovarning tavsifi kimga mo'ljallanganligi va tuzilishi bo'limida xo'jalik faoliyati yurituvchi tadbirkor ishlab chiqarayotgan mahsulotlarni qanday maqsadlarga mo'ljallanganligini, tovar tavsifini va ko'rsatilayotgan xizmatlar qanaqa ehtiyojlarni qondirishini tahlil qilishi hamda mavjud shunga o'xshash tovarlar yoki xizmatlar bilan taqqoslashi yangi tovarning afzalliklarini batafsil o'rganib chiqishini taqozo etadi. Bu bo'lim quyidagi bir nechta bo'limchalardan iborat. Ulardan xomashyo manbai, xomashyo bilan ta'minlash hajmi bo'limchasini o'z ichiga olib, bunda tadbirkor xomashyo yoqilg'i resurslarini qayerdan olishini va unga bo'lgan iste'mol darajasini tovarlar resurslari va iste'moli balansida hisob-kitob qilib chiqishi lozim. Azizlar, bordi ustida ham kichik biznesga oid ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga yo'llang. Yoki 3w.najot.com saytining kerakli bo'limiga tashrif buyurib, xabar qoldiring. Kichik biznesingizni Xudoim barakalasin. Xayr, omon bo'ling.